Halk Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Qarşılaşdığınız problemlər qanunsuz davranışla bağlı qaynar xəttə yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə qaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Qaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər
efir @ azadlikradyosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində forma da yaza bilərsiniz.
Qaynar xətt sizin üçün.
Korrupsiya metr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox sərtin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biz gərək stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radyosunda. İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz 2 aprel haqqında danışacağıq. 2 aprel, bir il əvvəl, 2 apreldə aksiya zamanı saxlanılan və hələ də həbsdə olan insanlar haqqında söhbət gedəcək və bugün həbsdə olan Arif Hacılının qardaşı Vaqif Hacıbəyli qonağımızdır və saxlanılardan, məhbuslardan, 2 aprel məhbuslarından bir neçəsinin vəkili Həsəbəli Mustafayevlə biz ötən bir ilə qiymət verəcəyik. Amma 2 aprel günü bugün baş verən hadisələrlə də yaddaşda qalacaq. Bugün daha bir binanı söktülər. Qış bulvarı adlanan birazdan Qış bulvarı adlanacaq ərazidə. Həmin ərazidə sökülən binanın sakinlərini bugün yenə də zorakılığa məruz qalan gördü Azadlıq qəzetinin Azadlıq radiosunun müxbirləri və həmin görüntüləri qeydə alan, həmin hadisələri qeydə alan müxbirlər də bugün zorakılığa məruz qalıblar həmin ərazidə. Hadisə yerində olan müxbirlərimiz xəbər verəcəklər. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz Azərbaycanın xarici siyasətidir. Azərbaycan, İran, Azərbaycan-İsrail münasibətləri, eləcə də Suriyada baş verənlər haqqında biz Vəfa Quluzadə ilə canlı yayımda söhbət eləyəcəyik. Siz də söhbətə qoşula bilərsiniz hər iki saatda. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
İz. Unutduğumuz 11 ildədir. Bəlkə də hər gün. Amma axşam mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də dardım dinimizi.
iz,
təcrübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz,
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dilini görür, bir baxım.
İz,
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən Sonra proqramıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün İşdən Sonra proqramının mövzusu 2 aprel məhbuslarıdır. 2 aprel aksiyasının il dönümündə ötən bir ilə məhbuslardan birinin Azərbaycanın istiqlal bəyannaməsinə imza atan Arif Hacılının qardaşı Vaqif Hacıbəyli və saxlanılanlardan bir neçəsinin vəkili Əsabəli Mustafayev qiymət verəcəklər. Və bugün biz bir daha 2 aprel aksiyasının il dönümünü bugün müzakirə edəcəyik. Necə oldu ki, insanlar sadəcə din şəkildə etirazlarını bildirmək istədikləri üçün həbs olundular və uzun müddətli həbsə məhkum olundular. Bu barədə olacaq söhbətimiz bir az sonra. İndi isə müxbirimiz Vüsalə Əlibəyli studiyamızdadır və bugün o yenə də şəhərin, Bakı şəhərinin mərkəzində dramatik hadisələrin şahidi olub və bu hadisələr söküntülərlə bağlıdır. Hadisə yerində olan müxbirlərimiz və başqa jurnalistlər də zorakılığa məruz qalıblar. Vüsalə, necə baş verdi hadisələr?
Yəni, həmişə olduğu kimi bizə xəbərlər gəlir həmin söküntü ərazisindən və bu dəfə də səhər tezdən gəldi və müşahibə. Bizim həmkarım Nüşabə həmin söküntü yerinə qaçdı və bir də məlum oldu ki, orada yəni onun olduğu anda jurnalistlərə qarşı da zorakılıq oldu və bir Turan informasiya agentliyinin səhv etmişəm fotoqrafı Etimadın fotoaparatı sındırıldı və həm də sakinlərə qarşı zorakılıq olub orada. Birinin burnu hətta deyəsən sınmışdı. Yəni indi hal-hazırda xəstəxanaya aparıldı.
Və hadisə yerindən qeydə alınan görüntülər artıq Azadlıq Radiosunun web səhifəsindədir.
Geniş variantı da hazırlanır. 1-2 saatdə olacaq o da.
Aha, azadlıqradiosu.az ünvanına daxil olsanız, əziz dinləyicilər, və yaxud azadlıq.org ünvanından bu video görüntüləri izləyə bilərsiniz. Video görüntülərdə bir məmurun çırpın bunları dediyini eşidirik.
Həm jurnalistlərə, həm də sakinlərə yəni qarşı deyilən sözdür.
Bu kim idi bu sözləri deyən?
Bu sözləri deyən Bakı şəhər icra hakimiyyətinin nümayəndəsi Zülfəli İsmayılovdur, hansı ki həmişə yəni söküntü yerlərində belə deyək də göstərişlər verir və çırpın dedikləri isə icra edən insanlar isə mülkü geyimli insanlardır. Onlar da özlərini fəhlə kimi yəni belə deyək də təqdim eləyirlər. Yəni biz sonra söhbət eləyəndə özlərini belə təqdim eləmişdilər. Və çırpılanlar isə jurnalistlər və sakinlərdir və qeyd edim ki, o tarixi binadır və Nazirlər Kabinetinin belə deyək də qorunmalı qərarilə qorunmalı olan binalardan biridir. Şəmsi Bədəbəli 20 ünvanda yerləşən bina idi və sakinlər də orada 1-2 ailə səhvləmirəmsə qalmışdı, hələ də çıxmırdılar. Onların da biri xəstəxanaya getdi, birinin ayağını sındırmışdılar, gips də orada qalmışdı, amma o növbəti, yəni bundan əvvəlki günlər baş vermişdi. Belə, yəni mülki geyimli insanlar onların evlərinə hətta
bəlkə bu adamlar orada qeyri-qanuni qalıblar, ona görə bunlar.
Yox,
onları oradan çıxarırlar.
Yox, onların əllərində hətta məhkəmənin də yəni Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin məsələn bizdə görüntülərdə də var. Afaq İsmayılova ya məxsus mülkün sökülməməsi, həmin mülkü hər hansı ziyan dəyməsi bağlı qərardatı var Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin və bu günlər biz
bəlkə həmin qərardan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin xəbəri yoxdur.
Aha. Çox yaxşı saldı, amma biz Valeh Ağayevdir, bu hakim, bu qərarı verən hakim, onunla əlaqə saxladıq və o da təsdiq elədi ki, belə bir qərar verilib və onda demək Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə və Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinə bu xəbərdarlığın getdiyi haqqında məlumat var.
Yəni
icra edən orqanlar hansı ki məhkəmənin işini icra eləməlidirlər, onlar xəbərdarlıq ediblər, bu xəbərdarlıq haqqında yəni onlarda imzalı vərəqə var ki, biz xəbərdarıq ki, sökülməməlidir bu ərazi və vəkil Fuad Ağayev deyir ki, yəni bu cinayət məcəlləsinin yəni belə deyək də 306.2 maddəsinə əsasən məhkəmə qərarı vəsfəli şəxs tərəfindən icra edilmədikdə həmin şəxsə qarşı 3 ildən 5 ildən azadlıqdan məhrum etmə yəni cəzası gözləyə bilər.
Aha. Amma əgər onu kimsə həbs edəcəksə.
Həbs edəcəksə və bunu hakim də təsdiq edir ki, yəni bu cinayət işi düşə bilər, əgər yerinə yetirilməyibsə.
Bir sual daha. Görüntülərdə görünür ki, Azadlıq Radiosunun kamerası da belə deyək, zora ən azından kameranın hərəkətindən bəli, görünür ki, o kamera düşür və əyilir və s. Azadlıq Radiosunun müxbiri həmin o kameranı tutan Müşahibə Fətullayev idi.
Bəli, Müşahibə.
O necə zorakılığa məruz qalıb yoxsa?
O yox, dediyinə görə oradakı sakinlər də yəni çox kömək ediblər orada jurnalistləri qarşısına alırlar ki, yəni tək bizə dəysin, amma görüntü çək desin ki, biz necə zorla çıxarılırıq da burdan. Ona görə Nüşabənin yəni görüntüləri də saxsılamad gəldi və yox, Nüşabə heç nə olmur, amma əsasən oradakı başqa müxbirə zorakı olun.
Və həmin görüntüləri izləmişəm, həmin görüntüləri də hətta müxbirin fotoaparatının üzərində qan ləkələri də var və bu da yəqin ki, bunun da xüsusi araşdırılmasına ehtiyac var. Hər hansı bir başqa məlumat varmı çatdıracağım bu məsələ ilə bağlı? Aha, təşəkkür.
Amma hakimin bizdə, yəni bəlkə hakimin də səsinə qulaq asa bilər ki, hansı ki, o deyir ki, yəni icra edilməli idi belə.
Qulaq asaq hər halda, hakimin öz dilindən eşidək.
Məhkəmə qərarı verir, icra orqanları icra etməlidir, icra etməyənlər haqqında onlara müraciət olunmalıdır. Onlar cinayət işi qaldıra bilər, icraçılar hər bir hərəkət edə bilər o qanunu pozanlara qarşı.
Dəqiqləşdirmək istəyirdim. Qəradat verilir icraçılara. İcraçılar aparır bunu, deyək o icra orqanlarına. Bakı İcra Hakimiyyətinə və Daşıma Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinə.
Bəli, onların orada məlumat olması haqqında məndə qərar onların məktubu var ki, onlar xəbərdar olublar. O icra orqanı onlar haqqında başqa cinayət məcəlləsinin nəzərdə tutulduğu qaydada onlara müraciət edəcək. Artıq mən onun cinayət işinə
bu Valeh Ağayevdir, hansı ki Bakı Apellyasiya Məhkəməsində bu işi aparıb və qərar çıxarıb.
Aydındır. Və az sonra yəqin ki reportaj hazır olacaq və əziz dinləyicilər siz bizim web səhifəmizi izləyin və saatın ikinci saatın son ikinci yarısında efirə gedəcək kontekst proqramını da izləyin. Yəqin ki kontekst proqramında bir daha aydınlıq gətiriləcək bu məsələlərə ki görəsən bugün sakinlərin aşırı zorakılıqla evlərindən qeyri-qanuni çıxarılmasına görə kim məsuliyyət daşıyacaq və bu məsuliyyəti kim tələb edəcək?
Və bir daha qeyd edim ki, yəni heç bir rəsmi təsdiq və yaxud təkzib heç bir şey yoxdur. Çünki hansı rəsmi orada, belə deyək də, hadisə baş verən yerdə yaxınlaşdıq, göründüyü kimi, yəni amma, imtina edilir cavab verməkdən ya da belə zorakılıq.
Amma bu doğru deyil, Vüsalə, çünki rəsmiyə müraciətdən sonra onun səsi gəlir. Çırpın bunları.
Çırpın, hə, daha
bunları.
Doğru.
Və rəsminin verdiyi cavab bundan ibarət idi. Çırpın bunları. Bu, bugün müxbirlərimizin bir yerində qış bulvarı salınacaq evlərdən çıxarılan sakinlərin dramasını qeydə alan müxbirlərimizin gördükləri barədə bizim çatdıracaqlarımız idi. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın. 2 aprel aksiyasının bir il əvvəl Bakının mərkəzi küçələrində baş verən 2 aprel aksiyasının yekunları və nəticələri barədə danışacağıq. Bugün həbsdə olanlar haqqında söhbət gedəcək və Azərbaycanın istiqlal bəyannaməsinin altında imzası olanlardan biri Arif Hacılının, bugün həbsdə olan Arif Hacılının qardaşı da studiyamızda olacaq. Vaqif Hacıbəyli ilə və vəkil Əsəbəli Mustafayevlə biz 2 aprel məhbuslarının azadlıq perspektivləri haqqında danışacağıq. Bizimlə qalın.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma izni təhsilatı yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyir.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamda pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan, buyan, nəyəsə, mənimlə xaricə geç, şikayət elə, biz heç kimlə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandıyıq. Mənə ya qab yumağı, ya da çürgəçliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən sonra proqramıdır və biz 2 aprel məhbuslarının azadlıq perspektivləri haqqında danışacağıq bu saatda. 2 aprel aksiyasından 1 il ötür və həmin gün və həmin gün ərəfəsində həbs olunanlar hələ də həbsdədirlər. Onların arasında Azərbaycanın istiqlal bəyannaməsində imzası olmuş Arif Hacılı da var. Arif Hacılının qardaşı Vaqif Hacıbəyli bugün studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir Vaqif bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və az sonra saxlanılanlardan həmin həbs məhbuslardan 2 aprel məhbuslarından bir neçəsinin vəkili Əsabəli Mustafayevlə də söhbət edəcəyik. Prodüserimiz xəbər verir ki, telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Əsabəli bəy.
Salam.
Və
Əzizə xanım, sizsiz?
Bəli, mənim. Hər
vaxt sizi eşitməyə çox şadam.
Təşəkkür edirəm. Biz də şadıq səsinizi eşitməyə və bugün biz 2 aprel aksiyasının il dönümündə 2 aprel məhbuslarının azadlıq perspektivləri haqqında danışmaq istəyirik. Varmı belə perspektivlər yaxın günlər ərzində? Bax, elə bu sualla müraciət eləmək istəyirəm, Vaqif bəy, sizə.
Deməli, bu 2 aprel məhbuslarından Arif Hacılı, Məhəmməd Məcidli, Tural Abbaslı, Ülvi Quliyev artıq o hadisələrdən dərhal sonra, aprelin 14-də 2011-ci ildə Amnesty International təşkilatı tərəfindən vicdan məhbusu kimi tanınmışdı o 7 nəfər o vaxtı.
Onların hər biri əslində 16 məhbusun 16-sı da tanınıb sonra
günlərdə. Deməli, sonradan aydınlaşdırıldı, daha çox araşdırmalar aparıldı və ötən ilin noyabrında Amnesty International təşkilatı Bakıda hesabat verdi, özünün apardığı araşdırmalarla bağlı və hal-hazırda həbsdə olan 14 nəfər vicdan məhbusunun hər biri barəsində geniş məlumat verdi o hesabatda və onların dərhal və qeyd-şərtsiz azadlığa buraxılması tələbini qoydu. Mən nəzərinizdə çatdırmaq istəyirəm, həm Azadlıq Radiosunda, həm də digər kütləvi informasiya vasitələrində bəzən siyasi məhbuslarla vicdan məhbuslarını qarışdırırlar.
Yox, fərqli anlayışlardır.
Fərqli anlayışlardır. Deməli, siyasi məhbus bizdə çoxdur, siyasi məhbusların sayı ola bilsin ki 14 nəfərdən çoxdur, lap çoxdur, amma vicdan məhbusları hal-hazırda Amnesty International təşkilatı tərəfindən tanınan 14 nəfərdir. İndi əvəz Zeynalı ilə bağlı da araşdırmalar aparırlar, indi ola bilsin ki o da vicdan məhbusu kimi tanınsın. Yəni fakt ondan ibarətdir ki, vicdan məhbusları dərhal və qeyd-şərtsiz azadlığa buraxılmalıdır. Siyasi məhbusların isə ədalətli məhkəməsi olmalıdır. Yəni onlar nəzarət altında olurlar, siyasi motivlərdən həbs olunduqları üçün. Yəni sadəcə ölkə daxilində və beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində müvafiq şəkildə o kampaniya aparılır. Amnesty International təşkilatı təzədən bu kampaniyanı genişləndirəcəkdir. Bilirsiniz, Cəbbar Sabanlı ilə bağlı onlar belə bir yaxşı kampaniya təşkil elədilər və onun azadlığa buraxılmasına nail oldular. Biz təklif vermişdik Tural Abbaslı barəsində belə bir kampaniya aparılsın. Çünki məhbuslar, vicdan məhbusları çox olanda hansısa bir onların arasından daha belə deyək ki, ürəyə yatımlı bir gənc məhbus seçilir və onun ətrafında kampaniya aparılır. Təəssüflər ki, hələ o kampaniya yüksək səviyyədə aparılmır və məhz onun səbəbindən də hələ ki vicdan məhbusları azadlığa buraxılmayıblar. Yəni ölkədə elə bir həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq aləmdə şimdi elə bir ictimai siyasi mühit yaratmaq lazımdır ki, həmin vicdan məhbuslarını həbsdə saxlamaq iqtidara daha çox problem yaratsın. Həbsdə saxlamaq daha çox problem yaratsın, nəinki onları azad eləmək. Elə şəraitdə onlar həmin məhbusları azadlığa buraxa bilərlər.
Amma Amnesty International təşkilatı bu gün belə bir
kampaniyaya
başlayıb. Eurovision müsabiqəsində əvvəllər iştirak etmiş bir neçə müğənninin çağırışı var həmin bu kampaniyada və o çağırışa qoşulmağa çağırırlar hər kəsi. Prezidentə Twitter göndərin deyirlər və prezidentin Twitter hesabına müraciət edin. Eurovision-dan bağlı çağırışlarınızı sosial şəbəkələrdə xüsusi kampaniyanın aparılması üçün çağırışlar var və bu kampaniyada məhz Azərbaycanda 2 aprel məhbuslarının azadlığı tələb olunur. Azərbaycanda siyasi məhbusların, vicdan məhbuslarının azadlığa buraxılması tələbi ilə keçirilir bu kampaniya. Mən bir daha xatırlatmaq istəyirəm, əziz dinləyicilər, siz Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında 2 aprel məhbuslarının azadlıq perspektivləri haqqında verilişi dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam, və qonağım Vaqif Hacıbəylidir. Siyasi məhbus, vicdan məhbusu Arif Hacılının qardaşı və digər 2 aprel məhbuslarından bir neçəsinin vəkili Əsəbəli Mustafayev telefon xəttindədir. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Əsəbəli bəy, digər məhbuslar artıq 14 nəfərdən ikisi azadlıqdadır, həmin 2 aprel məhbuslarından və 12 nəfər hələ də deməli həbsxanadadır. Həmin məhbusların deyək ki, indi birinci durumu barədə və azadlıq perspektivləri barədə sizin fikirlərinizi də eşitmək maraqlı olardı.
Çox təəssüf ki, biz artıq bir ili yekunlaşdırdıq bu insanların həbsdə saxlanmasını. Yəni, Azərbaycan ictimaiyyəti, təhlükə cəmiyyət gözləmirdi ki, bu insanlar uzun müddət həbsdə qalacaqlar. Çünki həm cəmiyyət, həm hakimiyyət özü bilirdi ki, bu insanların heç birinin hərəkətlərində cinayət əməli yoxdur. Və hamı fikirləşirdi ki, bunlar biraz siyasi qüvvələri qorxutmaq üçün bu insanları həbsdə saxladıqdan sonra hər halda onları azad eləyəcəkdir. Lakin bu belə olmadı. Görünür ki, bu bir il hələ ki azlıq eləyir hakimiyyətin. Hesab eləyir ki, daha çox qorxu yaratmaq, xof yaratmaq üçün bu insanları hər halda həbsdə saxlamaq lazımdır. Lakin indi hakimiyyətin qərar qəbul olunmasına beynəlxalq aləmin də təsiri güclənilib. Lakin bu dövrdə, keçən dövr barədə onu demək olar ki, hakimiyyət bir daha təsdiq elədi ki, bu insanlara cinayət əməli törədilmiş şəxs kimi yanaşmır. Məhz özünün siyasi rəqibləri kimi yanaşır. Çünki bu dövrdə 2 dəfə əf imzalandı və hər ikisində də çoxlu sayda insanlar, hansılar ki, doğrudan da cinayət əməli törətmişdilər və bundan ötürü də cəza almışlar, ağır cəzalar almışdılar, ağır cinayət törətmişdilər və hakimiyyət onları buraxmağa razılaşdı, lakin müəyyən mövzulardə yüngül cinayətdə təqsirləndirilən şəxsləri isə, yəni o siyasi fəalları isə buraxmağa razılaşmadı. Yəni bu məsələdə hakimiyyətin siyasi ayrı seçkiliyi daha büruzə, daha büruz nümayiş olundu. Lakin bugünkü gündə yenə deyirəm, artıq bütün dünya ictimaiyyəti bu məsələyə diqqətini çox artırıb və həmin insanların həbsdə qalması hakimiyyətin başını daha çox ağrıtmağa başlayıb, xüsusilə də Eurovision yarışması yaxınlaşdırdı. Mənə artıq bir neçə jurnalistlərdən də məktublar gəlib, İsveçrədən, digər ölkələrdən.
hansılar ki Eurovision'da iştirak edəcəklər, onlar həmin artıq azadlıqda olan məhbuslarla, vicdan məhbusları ilə görüşmək istəyirlər və digər şəxslərlə də o təqiblərə məruz qalmış şəxslərlə də görüşmək istəyirlər və məndən bu bunda onlara kömək edilməsini xahiş edirlər. Mən də razılığımı bildirmişəm. Hökumət də başa düşür ki, artıq əvvəlki yanaşmanı yanaşma olmaz da, davam elətdirmək olmaz, siyasətində dəyişiklik eləməlidir. Yəni, biz hamımız belə deyil, ağıllı hərəkətlər gözləyirik və bunu artıq neçə müddətdir ehtimal edirdik, güman edirdik. Ancaq nətər deyirlər, sən saydı, o say, gör bu hakimiyyət nə sayıb. Ancaq hər halda mən çox böyük ümiddəyəm ki, yaxın zamanlarda müxtəlif vasitələrlə, tutaq ki, məhkəmə yolları ilə ya digər aktlarla bu insanlar azadlığa buraxılmağa başlayacaqlar. Yəni, mən həm də ümidim var ki, məsələn, aprelin 24-dünə Arif Acılı ilə Fuad Qəhrəmanlarının artıq kasasiya şikayətinin baxılması təyin olunub və mən fikirləşirəm ki, bu şansdır, hökumətdən də şansdır ki, öz səhvlərini düzəltsin və digərlərinki də artıq yəqin ki, bu yaxın zamanlarda təyin olunacaqdır və artıq bir çox müraciətlər də var şeylərin məhkumların özləri tərəfindən işlədiblə baxılması, onların vaxtından əvvəl azadlığa çıxması və mən hesab edirəm ki, bu ay hökumət üçün sınaq ili olacaq və o öz belə deyək ki, simasını bir daha Avropaya göstərməlidir.
Aydındır. Xəttət dinləyici var. Dinləyicini eşidək və sonra söhbətə davam edək. Buyurun. Lütfən, amma radionun səsini alın, biz səsimizi təkrar eşitməyək.
Xəzə xanım, axşamınız xeyir olsun, salamlayıram hamınızı.
Hər vaxtınız xeyir. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olunsa.
Əsbərov Selman, Zamanoğlu, Gedəbəydənəm.
Aha, buyurun.
İstəbril nümayişlərində iştirak edənlərindən də 11 saat həbsdə oturanlardan biriyəm. Və demək olar ki, indi azadlığın hansısa saytında mənim çağırışım deyilənə görə orada yerləşdirilib. Demək olar ki, mən çağırışımla meydan hərəkətə gəldi. Yəni, o parapet bağı. Mərkəzini verim axtan aşağı. Sadəcə olaraq, mən çağırışım bu oldu ki, azadlıq, demokratiya və əgər bu hakimiyyət azadlığı demokratiya imkan vermirsə, bu hakimiyyətin istifası. Mən çağırışım bu oldu. Və bundan 15 dəqiqə keçmədi ki, bir qadın təəssüf olsun ki, onun xatırlamıram soyadlarını, qadına qarşı yaşlı qadın qobluq edərlər və mən dedim ki, sizin hərəkətinizə baxın ki, yaşlı qadına qarşı sizin bir görünə hərəkət edir. Bundan da mən də həbs elədilər. Sadəcə olaraq, mən qısa vaxtınızı çox almayayım. Mən bunu deyirəm, bizim Gədəbəydə də bizlərə qarşı bu azadlıq carçılarına, bizim bu elə şəxsən mənim və mənim əqidə dostum var ki, bizim siyasi başımıza görə həmişə bizə qarşı təzyiq var. Hakimiyyət tərəfindən müxtəlif formalarda təzyiqlər var. Və mən də mənim 66 yaşım var artıq, yəni mən görürəm ki, bu hakimiyyət, bu gedişlə, bu hakimiyyətin sonlu hakimiyyət özü çox pis vəziyyətə salır. Bugün günahsız o həbsdə yatanları Eurovision qarşısında filan da bu hakimiyyət həbsdən azad eləsə və islahatlara geçsə hakimiyyət üçün çox yaxşı olar. Bunu hər halda hakimiyyətin o məmurları mən üzr istəyirəm, ifadəm deyə bilmirəm. Demək olar ki, çox çox haqsızlıqlar özü belə tam ucuzlaşmadır. Belə bir abı ki vəziyyətdir.
Təşəkkür edirik Telman bəy. Təşəkkür edirik zənginiz üçün və bu dinləyici idi. Telman bəy özü də 2 aprel aksiyasında həbs olunduğunu və 11 saat həbsdə saxlandığını deyir. Və mən qayıtmaq istəyirəm Əsəbəli bəyin qeyd elədiyi məsələyə ki, aprel ayında ola bilsin ki, kimsə azadlığa çıxsın, o deyir ki, kasasiya şikayətlərinə baxılacaq bir neçə nəfərin və bu da şans verir hökumətə ki, bir daha aha, yəni bu bir sınaq ayı ola bilər hökumət üçün. Ümumiyyətlə, nə qədərdir ümidlər bu ümumiyyətlə, hökumətin bu addımları məhz Eurovision qabağı atmasına? Vaqif bəy, başa düşünəm ki, bu bir yəni daha ciddi məsələdir və bir mahnı müsabiqəsi ilə əlaqələndirilməsi bəlkə də sizi, məhbusların yaxınlarının əsəblərinə toxunur, amma hər halda bütün dünya bu Eurovision müsabiqəsində, yəni insan haqları təşkilatları Eurovision müsabiqəsindən bir şans kimi istifadə etmək qərarına gəlib, məhz siyasi məhbusların azadlığa çıxması məsələsində. Necə düşünürsünüz, bu mümkündür mü?
Mən prinsipcə ümumiyyətlə istəyirdim ki və belə bir təbliğat da aparırdım ki, biz vicdan məhbusu olan bir ölkədə Eurovizyona yox deyək bir kampaniyasını həyata keçirək. Təəssüflər olsun ki, o ciddi ictimai dəstək qazanmadı, siyasi dəstək qazanmadı həmin təklif. İndi güya üstlərinə ansa kimlərsə maykalar giyəcəklər, nə bilim, vicdan məhbuslarını, maykalarını giyib, nəsə onlara imkan versələr əlbəttə arasa görünməyə, nəsə bir şey eləyəcəklər, amma mən bunu effektli saymıram. Hesab edirəm ki, daha ciddi addımlar atılmalıdır və bu təzyiqi xüsusilə beynəlxalq səviyyədə gücləndirmək lazımdır. Yəni, ölkə daxilində bizim eləyə biləcəyimiz məsələlər oydu ki, biz ona nail olaq ki, bu adamların statusu tanınsın. Bunların statusu var, bunlar vicdan məhbuslarıdır. Sadəcə Azərbaycanın hüquq müdafiəçiləri ölkədə bu qədər sayda vicdan məhbusu heç vaxt olmuyor. Yəni, amma yəni tanınmış hüquq müdafiəçiləri, onlar kifayət qədər deməli, beynəlxalq təşkilatlardan insan hüquqları müdafiəsi ilə bağlı qrantlar alırlar, bu məsələlərdən faydalanırlar, amma vicdan məhbusları ilə bağlı güya Avropa Şurasından işləyirlər. Birisi Avropa Şurasında da bir məruzəçi var, mən üçün adını da çəkmək istəmirəm. O da heç Azərbaycana da gəlib çıxa bilmir. Avropa Şurasının vicdan məhbusları ilə bağlı heç bir real ciddi mövqeyi yoxdur. Avropa Parlamentinin mövqeyi yoxdur. Mən isə bilirəm ki, sadəcə olaraq beynəlxalq təşkilatlarla işi gücləndirməliyik. Xüsusilə elə bir ictimai qınaq mühiti yaratmalıyıq ki, Azərbaycanda vicdan məhbusları ilə bağlı həm ziyalılar, həm hüquq müdafiəçiləri, həm siyasi xadimlər daha açıq və daha konkret mövqe ortaya qoysunlar və bu biabırçılığa son qoysun. Çünki açıq aydın görünür ki, bu müdafiə işinin düzgün və effektli təşkil olunmaması və xüsusilə bəzi hüquq müdafiəçilərinin təslimçilik mövqeyini aşılaması, insanlara o məcbur etməsi ki, onlara əhvərizəsi yazsınlar, bu istiqamətdə təbliğat aparması, onları bunu təhrik etməsi, bəzi başqa hüquq müdafiəçilərinin belə fikirlər söyləməsi ki, biz beynəlxalq aləmlə işimiz olmamalıdır, güya öz məsələlərimizi burada ölkə daxilində həll eləyəcək. Bunlar hamısı vicdan məhbuslarının azad olunmasına, yox olan həbsdə qalmasına davam kömək edir. Yəni, prinsipcə, bu vicdan məhbusları ilə bağlı işin ümumiyyətlə məhkəmə perspektivi yox idi. Çünki onların əməlində nəinki cinayət əməli yoxdur. Onlar heç inzibati xəta törətməmişdilər. Yəni, fakt bundan ibarətdir ki, belə bir biabırçı bir şəkildə bunları məhkəmə keçirdilər və ona görə də indi demək ki, bunlar nəsə ümid eləyirik, nəsə olacaqdır. Mən şəxsən buna ümid eləmirəm, ciddi təzyiqlər olmasa. Yəni, ölkədə kriminal bir rejim var. Bu rejimə ancaq hesablayır, baxır, onlarda humanizm, ədalət və sağlam düşüncə yoxdur. Çox təəssüflər ki.
Vaqif bəyin də dediyi kimi Avropa Şurasının siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi Christopher Strasser heç Bakıya da gəlib çıxa bilmir. Amma Avropa Birliyinin, Avropa Parlamentinin bir neçə üzvü, çoxlu sayda üzvü hal-hazırda Bakıdadır və Avronest Parlament Asambleyasında iştirak etmək üçün gəliblər Bakıya və bugün onunla həmin asambleyanın keçirdiyi tədbirlərdən birində hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus da iştirak edib. Hər vaxtınız xeyir, Leyla xanım.
Salam, Xadicə xanım, salam.
Leyla xanım, siyasi məhbuslar, vicdan məhbusları ilə bağlı Avronest Avronestin belə deyək, nəticəsi olaraq hər hansı bir irəliləyiş gözləməyə dəyərmi?
Məncə dəyməz.
Dəyməz? Niyə?
Çünki bax, gündəliyə baxıram. Gündəlikdə birinci Misir Mərdanın çıxışı idi. İkincisi yəni ki, çıxışlar Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti necə inkişaf eləyir və axırda draft of report, yəni ki, hesabatın layihəsini necə vətəndaş cəmiyyətini inkişaf elətdirmək və bununla da məsələ bitir. Yəni ki, insan hüquqları vəziyyəti, demokratik azadlıqlar gündəlikdə yoxdur. Düzdür, mən çalışdım, məsəl üçün, bu barədə danışım və buna diqqət yetirim və sonra bir neçə Avroparlamentin deputatları koridorda mənə vizitkaları verdilər ki, bizə bu məlumatı göndərin. Ancaq ümumiyyətlə, agenda da yoxdur, yəni ki, gündəlik də yoxdur. Və görüş zamanı, məsəl üçün, müstəqil qeyri-hökumət təşkilatlar bəlkə 2-5 dənə idi. Mənim çıxışımdan sonra siz görərdiniz, Çingiz Qanizadı, Azay Quliyev və o birisilər. Ancaq mənim çıxışım ondan ibarət idi ki, əsas ambusmanın işi ilə əlaqədar. Çünki bizi dəvət elədilər Misir Mardanovun və xüsusən ambusman çıxışından sonra necə dövlət, hökumət və ambusman geri hökumət təşkilatlarından əməkdaşlıq eləyir və s. Və mən ətraflı 2 dəqiqədən çox, 3 dəqiqədən çox imkan olmadı danışmaq və mən onun üçün daha çox işgəncələrlə dedim. Çünki ambusman deyirdi ki, onlar işgəncələrlə məşğuldurlar öz hesabında. Mən də dedim ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olaraq xüsusi öhdəlik götürdü. İşgəncələrlə əlaqədar kim polislərdən məşğul idi, bu adamları məhkəmə qarşısında onlar qara cavab versinlər, onları cəza eləmək. Ancaq bugünə kimi heç bir polis nəzarəti ya kimsə o tərəfdən məhkəmə qabağında cavab vermədi. Ancaq hər il 10-15 nəfər işgəncə nəticəsində ölür qazamatlarda polis və nəşivanda axırıncı dəfə ölənlərdən danışdım və dedim ki, şəxsən xüsusi isə Sülh Demokrat İnstitutu ambusun ofisinə bir neçə dəfə müraciət eləmişdi, xa vaxt bizə məlumat olmuşdu ki, dəqiq kim və nə vaxt işgəncələr verib və polis şöbəsində ölüb. Və mənim yaxşı yadımdadır ki, ambusman ancaq məktub yazıb və onlara deyiblər ki, cavan 26 yaşında oğlan ürəkdən ölüb və ambusman ofisi bundan kifayətləndirib. Sonra da ətraflı danışdım ki, Azərbaycan ümumiyyətlə geri hökumət təşkilat işləmək mümkün deyil. Çünki müstəqil geri hökumət təşkilatlara düşman gözü ilə baxırlar. Və mən şahım ki, Brüsselin nümayəndələri dəvət elədilər ki, mən bu məsələlərini orada açıqlaya bildim və maraqlı bu doğrudur. Ancaq mən inanmıram ki, bu iclasın axırı hansısa bir nəticə verəcək.
Avropa Parlamentinin üzvlərindən bir neçəsi Bakıya gəlməmişdən əvvəl açıqlama vermişdilər, demişdilər ki, cəhd edəcəklər ki, siyasi məhbuslarla görüş ala bilsinlər, görüşə bilsinlər. Həbsxanada bu barədə sizə bir şey məlumdurmu?
Yox.
Bu barədə yox, bir şey məlum deyil. Yox, təşəkkür edirik Leyla xanım. Leyla Yunus bugün Avronest Parlament Asambleyasının iclasında olub və orada onun dediyinə görə insan haqları məsələsi heç gündəlikdə də yox imiş. Belə bir məlumat verir. Bu arada Avropa Birliyinin genişlənmə və qonşuluq siyasəti üzrə komissarı Stefan Füle də Bakıya gəlib bugün və sabah onun insan haqları müdafiəçiləri ilə görüşləri gözlənilir. Stefan Füle hələ Brüsseldəykən açıqlama verib və o Azərbaycanda həbsdə saxlanılan jurnalistlərin vəziyyəti ilə bağlı narahatlığını bildirib və Bakıya gələrkən bu məsələlərin qaldıracağını söyləyib. Azadlıq radiosunun xəbərlərini izləyin. Yəqin ki, bu barədə açıqlamalar olacaq daha sonra. Amma yenə qayıtmaq istəyirəm Amnesty International-ın kampaniyasına. Amnesty International kampaniyasında bir neçə çıxış, yəni bir neçə yol göstərir. Twitter-də və Facebook-da Avrovision Eurovision mahnı müsabiqəsinin təşkilatçılarına və prezidentə müraciətlər ünvanlamağa çağırır insanlar. Sizcə bu kampaniya hər hansı bir fayda verəcəkmi yenə Vaqif?
Əgər bu kampaniya effektli təşkil olunsa, bu kampaniya fayda verəcək. Yəni mənim istədiyim budur. Yəni bir ildir mən bunun üçün çalışıram və buna nail olmaq istəyirəm ki, yəni söhbət özü də təkcə sadə vətəndaşlardan getmir. Əslində vicdan məhbusları üçün, xarici ölkələrin dövlət və hökumət başçıları açıq şəkildə müraciət etməlidirlər. Yəni qayda belədir. Yəni beynəlxalq praktika belədir. Yəni ölkələrdə həmişə deməli vicdan məhbusları elə adi normal hal deyil ki, bu anormal bir haldır ki, insanı sadəcə öz əqidəsinə görə, məsəl üçün 2 aprel vicdan məhbusları sadəcə sərbəst toplaşmaq azadlığını, ifadə azadlığını təmin etmək üçün apardıqları mübarizəyə görə onları tutublar və həbs eləyiblər. Yəni onların ayrı əməlində hər hansı bir ictimai normalara zid olan hər hansı bir qanuna zid, hüquqa zid əməl yoxdur. Yəni bu da faktiki olaraq ATƏT-in müşahidəçiləri məhkəmə prosesində iştirak eləyiblər. Yəni beynəlxalq aləmi məlumdur ki, o məhkəmələr necə keçibdi və o orada hansı faktlar ortaya çıxıbdı. Yəni faktiki olaraq ittihamların heç birisi sübuta yetirilməyib. Heç birisi sübuta yetirilmir formal olaraq da. Biz mən 15 oktyabr 2003-cü ildə həbs olunanların da Hüquqların Müdafiə Komitəsinin sədri olmuşam. Orada heç olmasa, məsələn, yalandan da olsa üzə duranlar vardı. Yalançı ifadələr vardı ki, bunların həqiqətən də qanuna zidd əməlləri barəsində ifadə verirdilər. Amma bu 2 aprel məhbusları ilə bağlı, mən şəxsən Arif Hacılı ilə bağlı, Tural Abbaslı ilə bağlı heç nə yoxdur. Yəni Arif Hacılı mitinqə gəlir, orada görür ki, polis kordonu var, əks istiqamətə gedəndə bunu tuturlar mülki şəxslər və o da ifadələrin ilkin izahatlarında yazıblar ki, tabiçilik göstərdi. Yaxşı, bu adam mitingə gəlmək istəyir, polis kordonunu görür, əks istiqamətə gedəndə sən onu tutursan, bu da tabiçilik göstərir. Bu adam sən niyə həbs eləmsən, necə bunu həbsdə saxlaya bilirsən, heç nədən. Bilirsiniz bu yəni ki təkcə şeylə bağlı deyil. Məsəl üçün bu bəzi vicdan məhbusları indi izahat verib əfvlə bağlı ərizə yazıblar ki, mən cinayət
yeri gəlmişkən belə bir tendensiya da var ki, hökumət yalnız əfv ərizəsi yazanları azadlığa siz buraxır və bu barədə hətta Eynullah Fətullayev də belə bir məlumat verdi ki, yalnız əfv ərizəsi yazanları
Fətullayevdə bir kompleks var. Özü ərizə yazıb, müraciət eləyib. O, yəni mən prinsipcə onun 4 il həbsdə olduğu müddətdə apardığı o həbsdə olan müddətdə apardığı mübarizəsini yüksək qiymətləndirirəm. Amma həbsdən sonra sonda o müraciət eləmişdi və sonra da çıxandan sonraki fəaliyyətini qətiyyən pisləyirəm və Eynullah Fətullayev indi o təbliğatı aparan, ictimai fikri formalaşdıran adamlardan birisidir ki, əf yazılmalıdır, belə bir şey yoxdur. Bilirsiniz, bu axı prezidentin səlahiyyətidir, bu prezidentin əf etməklə bağlı səlahiyyəti var. O səlahiyyətini həyata keçirmək üçün heç də lazım deyil ki, ora kimsə ona mütləq müraciət eləməlidir və Ruslan Bəşirlinin və Elnur İsrafilovun yazdığı kimi.
Yəni bu təqdirən ona bənzəyir ki, xahiş eləsəz yaxşılıq eləyərəm.
Bilirsiniz, söhbət ondan gedir ki, yəni əgər söhbət müraciətdən gedirsə, bildiyim qədər formal müraciətlər var, hansı hüquq müdafiə təşkilatları, monitoring qrupu və s. müraciət eləyibdir. Əslində bunlar kifayətdir. Yəni 2003-cü ildə əhv olunmuşdular məhbuslar, onlar əfvlə bağlı müraciət mi eləmişdilər? Yəni dəhşətli situasiya bundan ibarətdir ki, bu Elnur İsrafilov ümumiyyətlə cinayət törətməyib. Onun əməlində ola bilsin ki, inzibati xətanın olduğunu mübahisə etmək olar, olub-olmadığını. Çünki o vaxtı orada bir avtobusda qaz bıraxıblar və insanlar orada boğulan vaxtı, Sahib Kərimov, Zülfüqar Eyvazlı, Elnur İsrafilov və başqa Arif Alışlı, bunlar istəyiblər o adamları oradan çıxartsınlar. Səhv eləmirəmsə, Arif Alışlı ilə Elnur İsrafilov avtobusun qapısına təpik vuraraq qapının açılmasını tələb eliblər. Amma o qapısı nə sınıb, nə bir şey elib, heç bir yəni ziyan vurma məsələsi yoxdur. Yəni əmlaka ziyan vurmaqla bağlı söhbət yoxdur. Yəni bu ola bilər ki, inzibati xəta kimi qiymətləndirilsin, hansısa avtobusun qapısına təpik vurmaq qazdan boğulan adamları xilas eləmək üçün olan məsələdir.
İndi mən bu... istəyirəm bir daha biz o məsələlərə aydınlıq gətirək, Əsəbəli bəy siz də bunda yardımcı olun bizə. Yəni söhbət 14 məhbusdan gedir və bu 14 məhbusun hər hansı birinə qarşı irəli sürülən ittihamların hər hansı biri şahid ifadələri ilə və yaxud hər hansı bir əlavə sübutlarla deməli təsdiqləndi mi, sübuta yetirildi mi? Bəlkə hər hansı birində bu hadisə baş verib məhkəmə prosesi zamanı?
Bilirsiniz, elə Vazif bəy dedi, maraqlı da oldu ki, Arif Hazılı məhkəmədə də deyirdi, deyirdi, mənə yandıran odur ki, 2003-də doğrudan da çalışırdı istintak ki, kimisə kiminsə üzünə qoysun. Polislər, məsələn, gəlib ifadə verirdilər ki, filan kəs mənə daş atdı, sonradan onu gördüm, tanıdım, bu idi. Yəni, tutaq ki, filan kəs idi, filan kəs. İndi heç o hallar yoxdur. Hətta məhkəmə prosesində zərər çəkmiş kimi təqdim olunan polis işçiləri, məsələn, o təqsirləndirilən şəxslərə baxırdılar. Onlara sual verəndə ki, bu şəxsləri tanıyırsan, deyir, yox, görməmişəm. Onlara qarşı sənin hal hansı bir iddiam var, deyirdi, yoxdur. Yəni, absurdluq, bax, bu dərəcədə.
Yəni, heç birinə qarşı heç bir sübut olmuyor.
Heç birinə, heç birinə.
Bu azmı kimi, bu azmı kimi. Bizim əlimizdə ifadə var, polis nəfərinin ifadəsi var. Mən onu məhkəmədə neçə dəfə tələb elədim. Həm şeydə, birinci instansiya məhkəməsində. Yəni, polis nəfəri deyir ki, o əlində armatur olan şəxsləri biz mərkəzi olunvermağın yanında. Biz tutduq, göndərdik yasamal məhkəmə şeyinə, polisinə. Mən də deyirəm, babam, bunları tutmuşsunuz da, gətirin görə kimdir bunlar? Aydınlaşdırın, bunlara qarşı hansı araşdırmalar aparılıb, onlara qarşı hansı cəza tədbiri görülüb, haradadılar bunlar, nə üçün bunlar istintəzə cəlb olunmuydular? Axı, bu polis deyir ki, biz onları tutmuşduq, əlində armatur, nə bilim, daş, onlar bizə hücum edirdilər. Onda belə fikir yararınız ki, o şəxslər xüsusi təyinatlı dəstələr olub, onları tutduqdan sonra bıraxıblar. Bu təqzib olunmuyor. Bizim bu argumentimiz təqzib olunmuyor. Söhbət ondadır.
Aydındır.
Sonra biz, məsələn, video çəkilişlər təqdim eləmişik. Fotolar o şübhəli şəxslərin, hansılar ki şübhəli bilinirlərsə. Ancaq onların heç biri cinayət istintaqa belə cəlb olunmadı. Nə ki məsuliyyətdir.
Yəni ki, vəkillər və müdafiəçilər belə fikirdədilər ki, 2 aprel məhbusları olaraq adlandırdığımız 14 nəfər ümumiyyətlə heç bir cinayətdə iştirakı olmadığı halda, yəni tamamilə günahsız halda və hətta müqavimət belə göstərmədikləri halda həbs olunublar və əslində həmin gün hansısa vitrinləri dağıdan adamları polis bilərəkdən məsuliyyətdən yayındırıb. Dinləyici Könül Xaçmazlı yazır ki, salamlayıram sizləri, bugün Əliyev prezident taxtına əyləşibsə, bəyannaməyə imza atan Arif Hacılıya borçludur bunu. Yazıqlar olsun. Belə yazır Könül Xaçmazlının fikridir bu. 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə göndərib. Və Vakif bəy, məsələ bu tərəfinə toxunmaq istəyirəm. Hər şey bir tərəfə, yəni əslində məhbusların hər birinə, hər birinin haqsız olaraq orada olduğu vurgulanır. Amma Arif Hacılının bir ölkədə bir tarixi yükü də var. O, Azərbaycanın müstəqillik bəyannaməsinə imza atmış adamlar biridir və hal-hazırda ölkə rəhbərliyində olan şəxslərdən bir neçəsi həmin vaxt o müstəqillik bəyannaməsinə imza atmayan adamlar da var onların arasında, yəni deputat olub amma imza atmayan adamlar rəhbər. Bu nədir? Bu tarixin ədalətsizliyidir, bu cəmiyyətin bilə-bilə boş buraxdığı və imkan verdiyi ədalətsizlikdir, yoxsa bu nədir, bu müvəqqəti haldır, yoxsa nədir?
Yəni, burada söhbət ondan gedir ki, Arif Hacılı, yəni qardaşımdır deyənə demirəm, yəni faktiki Azərbaycan müxalifətinin liderlərindən biridir və o liderlərdən biridir ki, o sözünün arxasında və mübarizənin önündə olan bir adamdır. Yəni, faktiki tək başına siyasi iradə nümayiş etdirib, müvafiq qərarları qəbul etmək və arxasında adamları aparıb, bu irticaya qarşı müqaviməti təşkil etmək qabiliyyətində olan bir adamdır. Və 12 mart mitinginin də əsas təşəbbüsçüsü və təşkilatçısı da Arif Acılı idi. Əslində, Arif Acılını 12 mart mitinginə görə tutmuşdular. Çünki həmin mitingin keçirilməsi zamanı Arif Acılı əsas orada liderlik funksiyasını həyata keçirirdi və o qərarların qəbul olunmasında da həlledici rol oynamışdı. Və ittiham aktında da ona deməli 12 mart mitingi ilə bağlı bunun İctimai Palatanın sessiyasındakı çıxışı o qoyulubdu ora ki, o çıxışla bağlı buna irad kimi götürülür. Əslində 12 mart 2 aprel mitinginin keçirilməsi ilə bağlı qərarlar qəbul edilən İctimai Palatanın sessiyasında Arif Acılı ümumiyyətlə iştirak eləməmişdi. Yəni hesab edirəm ki ədalətsizlik təkcə Arif Acılıya qarşı deyil ki, ümumiyyətlə bu Azərbaycan dövlətçiliyinin qurulmasında hər birimiz iştirak eləmişik. Yəni bu Azərbaycan dövlətinin qurulmasında iştirak edən adamların hər birinə qarşı münasibət eyni səviyyədədir, biz onu görürük.
Və yenə də mən vəkilə müraciət eləmək istəyirəm. Əsəbəli bəy, hal-hazırda 14 nəfərdən ikisi həbsdədir və ikisi azadlıqdadır və 12-si həbsdədir və yaxın bir ay ərzində dediniz ki, imkanı var hökumətin bu insanların azadlığa buraxılması üçün hansısa addımlar atmağa. Bu addımların atılacağına nə qədər ümidlisiniz, nə qədər düşünürsünüzmü ki, bu addımlar əslində atılacaq?
Əsəbəli bəy, cavab verməmişdən bir kəlmə deyim ki, həbsdə olanlar 14 nəfərdir, 16, 17 nəfər idi, Cəbbar Savalanlı buraxıldı, sonra 2 nəfəri də indi buraxdılar, 14 nəfərdilər, yəni 2 aprel məhbusları, Vidadi İskəndərli, Şahin Həsənli, onlar da bir də Bəxtiyar Hacıyev, onlar da vicdan məhbusu kimi tanınıblar.
Onda 2 aprel məhbuslarından 11-i qalır. 2 apreldə həbs olunanlardan. 11-i qalır həbsdə. Üzr istəyirəm qeyri dəqiqliyə görə. Buyurun, Əsəbəli bəy.
Bilirsiniz, biz hər halda hakimiyyət üçün uğurlu addımdan danışırıq da. Yəni, ağıllı qərardan, uğurlu addımdan. Mənə elə gəlir ki, şəxsən mən bu ölkənin vətəndaşı kimi və müəyyən həyat təcrübəsi olmuş, idarəçilik strukturlarında işləmiş, cəmiyyətin problemləri ilə tanış olan bir adam kimi deyərəm ki, məsələn, hakimiyyət üçün daha yaxşı sərfəlidir ki, o insanları azad elək. Mən ağıllı addımı belə görürəm. Lakin açığı deyim ki, hakimiyyətin hansı addımı atacağı artıq şübhələr məsələn bəzən yaranır. Mən məsələn belə bu addımı gözləyirdim ki, sanki dekabr ayında. Ümumiyyətlə həbs olunmazdı. Əvvəllər həbs olunmurdu, nə olurdu ki, Azərbaycan dağılırdı bəyən. Ancaq hakimiyyətə bu qədər təpki yox idi. İndi Vaqif bəy bayaq dedi, mən onun sözləri ilə çoxu ilə razıyam, ancaq bir şey qeyd eləməliyəm ki, məsələn, mən xaricdə tez-tez oluram və artıq fikirlərin dəyişməsini görürəm. Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı, insan hüquqlarının vəziyyətinə qarşı bu fikirlər artıq dəyişilib. Əvvəlki yarım il, bir il bundan qabaqki fikirlər deyil. Məsələn, mən fevral ayında Tiflisdə olarkən BMT-nin sərbəst toplaşma azadlığı və ifadə azadlığı üzrə xüsusi məruzəsi ilə də görüşdük. İki gün bir tədbirdə olduq. Məsələn, onlar artıq hamısı məlumatlıdırlar Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti ilə. Azərbaycana gəlmək, burada kömək eləmək, bu vəziyyətin düzəlməsinə təsir göstərmək istəyirlər. Ona görə fikirləşirəm ki, hakimiyyət daha düzgün yol seçməlidir. Lakin bu mənim fikrimdir. İndi hakimiyyətdə də deyirlər ki, iki qrup yaranır. Biri fikirləşir ki, bunları bıraxdıq, bu zəiflik kimi olacaq və üstümüzə daha çox gələcəklər. Digərləri isə fikirləşir ki, məsələn, tutaq ki, belə bir, onları bıraxsalar, artıq xaricin Azərbaycana mövqeyi də biraz yumuşala bilər də. Yəni, daha çox hakimiyyətdə demokratik bir don dindirmək olar. İndi bunu hakimiyyətin rəhbərliyi qərar qəbul eləməlidir. Valla məni proqnozlaşdırmaq, gənə deyirəm, mən özüm fikirləşirəm, mən olsaydım belə eləyərdim. Yəni ki.
Bu arada bugün gençler şehrin merkezinde aksiya geçiriblər ve üzerlerinde vicdan məhbuslarına azadlık yazıları olan köynekler giymiş gençler bugün şehrin merkez küçelerinde olublar ve həmin gençler polis onları polislə də üzləşiblər. Bu barədə xəbərləri daha sonra Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən izləyə biləcəksiniz. Mən təşəkkür eləmək istəyirəm Vaqif bəyə də, Əsəb Əli bəyə də verilişdə iştirak etdiklərinə görə biz bugün 2 aprel məhbuslarının cəmiyyət arasında aprelçilər deyə tanınan məhbusların azadlıq perspektivləri haqqında danışırdıq. Bizimlə qalın növbəti saatda əziz dinləyicilər Vəfa Quluzadə ilə canlı yayımda müsahibə olacaq. Biz Azərbaycanın xarici siyasəti və gözlənilən risklər haqqında söhbət edəcəyik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.